MBC Network. Network.
Halo dan apa kabar semuanya, ketemu lagi sama kita di Podcast Sedabanan Gaming, podcast berita mingguan seputar game dan ngobrol-ngobrol asik. Dan ini adalah episode spesial, dan di episode spesial ini kita juga ada kedatangan tamu, dan kita mau bahasin salah satu topik yang baru-baru ini lagi muncul ya. Bukan baru-baru ini, ya emang baru-baru ini sih. Nggak tahu ini podcast rilisnya kapan, ini podcast rilisnya kapan Nis?
Minggu.
Minggu, ya minggu, hari minggu berarti.
Minggu.
Ya, minggu, minggu benar nih.
Bisa lah.
Kalau ngedit nih, oke.
Terima kasih. Iya.
Oke. Dan nah tadi gue udah mention tadi apa namanya? Kita kedatangan tamu spesial, yaitu kita kedatangan Brazil Ride. Halo semua.
Yay.
Akhirnya.
Akhirnya.
Pertama kali kita ketemu ya.
Iya, pertama kali ketemu waktu itu di acaranya TLM ya.
Benar, kita bawain apa namanya? Bawain nominasi
action.
Ya.
Ya, kita bawain action kemarin, nominasi action. Yes. Gue udah ketemu sama Ganis, sudah ketemu sama Rafli. Yang satu lagi belum ketemu nih, siapa namanya? Yes. Gue lupa.
Si Abel. Abel saja lah dia. Bercanda Abel.
Dan kemarin yang gak datang si Queen. Kemarin dia kebetulan lagi gak datang ke acara award-nya TLM. Dan jadi dia belum ketemu sama semuanya nih di sini. Jadi lu gak mau kenalin diri lu?
Gak mau.
Mau apa lo?
Mau kenalin diri dong.
Gue Queen, gue partnernya Pi juga, dan memang sedang tidak terlihat jadi di belakang layar.
Di belakang layar.
FYI dia lagi sakit gigi ya.
FYI gue lagi sakit gigi, jadi kalau misalkan gak seheboh biasanya mohon maaf.
kita heboh. Kayak di episode spesial ini kita harus heboh ya, walaupun kita ngomongin yang horor-horor tapi heboh.
Heboh maksudnya biar gak takut gitu kan.
Betul. Jadi topik kali ini enggak, sebelum kita masuk ke topik, sebenarnya kita mau kenalin dulu deh. Kenalin dulu si Wrestler ID. Tapi sebenarnya gue yakin udah banyak yang tahu sih pendengarnya ADG. Mungkin kalau ada yang belum tahu, Wrestler ID apa sih sebenarnya?
Oh, ini gue yang kenalin nih.
Yo, iya dong. Yeah.
Lu aja. Apa kok gue?
Yang punya.
Jangan deh lu aja.
Kirain yang mau sakit gigi yang ngomong gitu.
Siapa yang sakit gigi?
Oh, minta gue. Oke. Ya. Jadi, Resident Evil ID atau Resident Evil Indonesia. Kita tuh lebih ke ngebahas yang namanya Resident Evil. Lebih mendalam.
Wow.
Ya kan? Kalau misalkan mau nanya soal karakter, soal lore-nya, soal timeline-nya, dan segala macam, bahkan soal enemy-nya, POW-nya, bahkan soal weapon-nya, kita bahas semua. Cuma sekarang nih, kita lagi merembet-merembet nih ke game horror lain nih, gak cuma Resident Evil doang. Jadi kemarin tuh kita ada ngebahas The Evil Within.
Itu.
Terus si Mbak ini kemarin juga sok-sokan main Outlast gitu kan.
Main Visage juga.
Ya, kebetulan sama Bapak Dokter disuruh stop dulu main Outlast-nya jadi ya.
Bentar, Bapak Dokternya dokter beneran kan?
Dokter beneran.
Kalau dokter gigi tuh urusannya beda lagi dia.
Disuruh berhenti main game horror ya kalau dokter gigi.
Enggak, dokter gigi mah enggak nyuruh gue stop main game horror. Cuma intinya Resident Evil itu emang dulunya khusus untuk Resident Evil. Cuma memang sekarang ingin mencoba melebarkan sayap ke game horror lain.
Dan itu juga berdasarkan permintaan mungkin pendengar-pendengarnya ADG yang juga fansnya kita juga banyak yang bilang lu bahas game lain dong atau bahas game horror lain dong, khususnya karena pada suka tentang ceritanya dan segala macamnya begitu.
Iya.
Benar. Keren. Iya pasti ini pendengar ADG ini kalau abis dengerin berita soal Resident Evil pasti abis itu ini apaan sih ADG gitu, langsung aja ke Resilor. Karena di Resilor ini in depth sampai ke sampai ke apa ya, sampai
akar-akarnya.
Ke akar-akarnya Masa gua sih sampai akar-akarnya? Emang reseller ada reseller Resident Evil ada akarnya.
gua bisa bilang itu sampai ke akar-akarnya sih.
Iya. Benar sih banyak kadang.
Kayak kalau boleh sombong gitu ya, tapi ya udah enggak jadi sombong.
Boleh. Kita sering sombong tapi tidak pernah terrealisasi.
Gua aja yang nyombongin.
Tidak pernah realisasinya itu takut dikena hujat itu kayaknya.
Mungkin takut kena hujat atau emang kita tidak melakukan
cari aman
apa-apa.
Kayaknya.
Iya, cari
kerasa.
Terasa.
Tiap-tiap mau sombong tuh kayak, aduh terlalu deh takutnya.
Aduh takut enggak rasa. Iya, itu dia. Aduh takut adik ibu bar gitu
ini
ya.
Ini kenapa pada curhat guys, mohon maaf.
Ini curhat ya. Karena ke depannya nanti kita bakal bahas yang seru-seru lagi gitu. Jadi awalnya kita curhat dulu.
Nyiapin diri.
Masalahnya di sini udah keringetan gue nih.
Aduh. Ini bulu gue terbang.
Ya. Yang begini nih.
Iya gitu. Oke. Nah, kita udah kenalan semuanya, kita udah happy-happy, kita mau langsung ngomongin ke topiknya. Jadi topik kita malam ini kita
ada apa nih katanya nih?
Wah, ada sesuatu. Ada sebuah video yang
kayaknya bukan sebuah video deh. Jadi ada sebuah perempuan gitu ya yang tinggi banget gitu, terus pakai topi bundar gitu ya.
Pada ngesim gitu kan.
Dan entah kenapa itu internet ngelihat dia langsung pada basah keringetan semua basah gitu.
Kayak ini ya, kayak yang terakhir di tweet ya.
Gue bukan yang mau bikin lebay, tapi memang semuanya begitu gitu. Gue liat di Twitter, gue liat di Facebook.
Iya, benar. Gue juga setuju. Gue liat di sosmed juga emang lagi ramai gitu kayak. Gue pengen fokus ke horornya aja, tapi kenapa Capcom ngasih yang begini
ada,
gitu?
Ada.
Jadi tidak fokus gitu.
Itu biar gak takut, Bek.
Jadi ternyata fantasinya fans RE itu ketahuan berbahaya. Gitu ternyata.
Iya. Benar. Berarti emang researchnya udah jauh sampai ke apa yang dicari ya sama fansnya ya.
Iya gitu. Orang-orang masih pada bilangnya Capcom nggak tahu fansnya pengen apa gitu sebenarnya, tapi ternyata mereka udah tahu gitu, udah bisa tahu fantasi paling berbahayanya fans RE itu kayak gimana ternyata. Gitu.
Adalah benar.
Oke, jadi.
Tapi ya untuk hari ini nih lagi agak sedikit teralihkan. Kenapa gue bilang teralihkan?
Kenapa tuh?
Soalnya screenshot Mia yang sekarang tuh indah.
Oh iya.
Udah jadi
lagi teralihkan.
Ya? Iya, benar.
Banyak screenshot indah ternyata.
Sangat indah.
Istilahnya nih IG-nya Resi Lora ini ya.
Iya.
Sekali gue ngepost halaman depannya gambarnya Mia, boom. Langsung penuh.
Emang.
Mia menjadi waifuku sekarang.
Smart band gue gak berhenti getar dari siang.
Waduh.
Gitu. Isinya cuma komentar buat Mia semua gitu.
Mia. Aduh.
Isinya Mia semua ya benar. Tapi kayaknya kalau Capcom bikin apa namanya Resident Evil, apa game handphone Resident Evil terus ngompel koleksi-koleksi waifu-waifunya kayaknya bakal laku ya.
Ya, di koleksi waifunya, digacain, gacha skinnya.
Iya, digacain segala macam gitu. Iya.
Itu udah pasti laku.
Nah, itu dia.
Nah, jadi kita rada, enggak sih, enggak melenceng tadi, masih ngomong bahas yang sama kok. Jadi iya, kita mau ngomongin soal showcase-nya si Resident Evil kemarin. Okay. Kemarin, tadi pagi sih.
Tadi pagi.
Yang rekaman itu hari Sabtu gitu. Kok hari Sabtu, Jumat.
Tadi pagi jam 5 subuh.
Jam 5, benar. Jam 5. Dan itu berdurasi kira-kira 30 atau 20 menit. Ngomongin
30-an menit cukup pendek sebenarnya memang.
Iya, ngomongin soal si ya enggak semuanya tentang Resident Evil sih, karena emang itu kayak lebih ke fokus ke Resident Evil 8. Nah, kita langsung masuk aja deh ke sedikit key point buat si Resident Evil 8 aka Resident Evil Village ini. Yang pertama itu dia bakal rilis di Mei 2021 ya.
Tepatnya 7 Mei
bener.
2021.
Bener, setuju. Dan apa namanya, udah bisa di pre-order ya sekarang ya buat yang di konsol, PC.
Konsol, PC. Dan juga, yang paling penting nih buat semua yang masih pada nanyain, untuk Village itu rilis juga di PS4 dan juga Xbox One. Jadi untuk gen itu masih kebagian juga di tanggal yang sama, gak ada ditunda, gak ada telat rilisnya. Jadi semua day one di hampir semua platform.
Langsung jebret gitu ya.
Iya.
Dan pre-order juga ya.
Untuk PS4 nanti ada option untuk free upgrade ke PS5, dan kalau untuk Xbox One dia bisa ke Xbox Series X pakai smart delivery untuk
Xbox. Mm-hmm. Both platform udah aman lah ya, mau beli versi PS4 silakan. Versi langsung PS5 silakan. Gitu. Dan ya udah kita langsung ngomongin isi trailernya aja kali ya. Jadi trailernya tuh kemarin udah trailer gameplay sih sebenarnya ya. Karena
udah trailer gameplay itu.
Udah confirm juga ternyata itu first person segala macam. Dan gimana menurut kalian soal si trailer ini?
Mbak duluan.
Gua duluan.
Ya, satu gigi dulu boleh.
Lo kan samsak gua, Mbak.
Ya Allah, wakbar. Kalau gue lihat dari awal gameplaynya ya, gue adalah tipikal orang yang sejujurnya kalau untuk game first person adalah kurang bisa, gue bilang kurang bisa, jujur. Mual, gue motion sickness, gampang buat motion sickness. Cuma untuk yang sekarang gue tadi kan ada liat scene dimana si Ethan kan kejebak di penjara tuh. Terus juga ada beberapa enemy, gue gak tahu nih, gue mesti sebut zombie atau B.O.W enaknya nih.
B.O.W.
Monster aja lah biar gampang disebutin
lah.
Iya lah, biar nggak susah lah ya.
Jadi ada monster tuh yang istilahnya. Jadi ada satu mekanik baru yang bikin gue istilahnya, oh ini bisa memudahkan para player nih gitu. Jadi selain dia bisa ngeguard, bisa nangkis hit dari enemy, dia juga bisa nendang, bisa nge-counter istilahnya. Kalau dulu kan waktu zamannya Red 7 kan gak bisa kan, dia cuma bisa nge-block doang. Sekarang selain bisa nge-block, dia juga bisa nge-counter enemy-nya gitu. Entah tendang, entah di-push gitu. Itu adalah istilahnya adalah salah satu kemudahan, khususnya untuk gua sendiri yang istilahnya mainnya tuh tipikal clumsy, bego, dan ya istilahnya ya you know lah, istilahnya tipe-tipe orang yang slebo gitu kalau misalkan di game.
Jadi sama itu. Kesimpulannya dia slonong girl guys.
Ya betul sekali. Saya main tidak pakai otak, jalan.
Iya benar. Oke okay, bebek sekali. Nih. Iya. Kayak gua sih karena wajar kayak gua.
Terus yang kedua yang gua notice dari gameplay ini adalah The Duke.
Oh iya.
Atau kalau misalkan kalau zaman dulu kita nyebutnya The Merchant.
Benar.
Iya. Jadi sebenarnya waktu di trailer yang gue lupa yang kedua kayaknya itu kan sudah juga kedua, udah ada sneak peeknya ya.
Yang kedua itu di bagian akhir trailer yang kedua itu ada si Duke muncul.
Muncul. Itu sebenarnya udah ada sneak peeknya, cuma memang kan gue nggak tahu tuh sistem pembeliannya kayak gimana dan di sini syukurnya diperlihatkan pembeliannya gimana, isinya apa aja gitu kan. Dan memang untuk upgradeable atau segala macamnya memang 11-12 menarik dan sangat. Yang which is kemungkinan besar bakal dijadiin bakal jadi reusable content untuk nanti Alien 4 Remake.
Benar juga.
Terus yang ketiga, BOW yang gede itu yang bawa palu itu loh. Gua sampai sekarang emang sampai sekarang belum namanya ya.
Belum.
BOW itu ya, belum kan.
Di sewer itu ya?
Bukan
yang di luar, ada horde itu bukan di trailer sih, tapi di pas bagian tengah-tengah showcase-nya pas dinarasiin sama si Peter Fabiano itu ada
munculnya.
Iya benar ya
gue kira itu di bagian trailer, gue juga lupa inget. Nah itu BOW yang gede itu gue kayak ya okay, mungkin mukulnya kayak ngehantem palunya cuma sekali, pas gue lihat ngehantem tiga kali Mia bilang Tadulu.
Oke. Okay.
Sama itu tuh dia terus-terusan kan. Entah apa namanya zombie yang lain pun dihantam juga sama dia gitu.
Kayak sekitar empat kalian dan gak salah kalau misalkan yang nonton akhirnya pada ngebandingin dia sama salah satu enemy di RL5 ada si Executioner namanya itu. Desainnya persis mirip. Bedanya kalau misalkan yang ada di Village dia lebih gede dikit. Dan ya kayak gitu juga dia di yang R5 dia bawa palu gede terus ayunin ayunnya ke sana sini. Enggak, bukan palu deng tapi kapak yang di R5.
Kayak kapak ya.
Tapi kapak. Ayunin sana sini terus yang di sekitarnya majininya kena bodo amat semua pada kena. Kayaknya kurang lebih itu juga mirip sama yang ada di village yang tampil di showcase tadi pagi.
Iya. Jujur itu sempet bikin gue takut karena gue, ya balik lagi gue tuh tipikal klamsi, selebok segala macem kan. Gue kalau kena gepet begituan ya bubar jalan ya.
Bubar jalan.
Iya nggak sih?
Waalaikumsalam
gue. Cuma ada sisi terangnya di situ. Di karena di sini tuh dikeluarkan lagi sistem yang namanya Red Barrel. Kalau ada begituan dan ada hot, tembak Red Barrel kelar. Istilahnya at least tumbang atau
ke stun dikit ya.
Bukan kita mau kemana gitu kan.
Tapi palingan kalau lu yang nembak miss deh.
Iya.
Betul.
Trailernya juga miss loh.
Trailernya juga
tadi miss
yang
loh.
Yang presentasi nembaknya trailernya miss.
Iya.
Gue kayak, ya elah.
Bayangin gue.
Apa sengaja kali ya yang nonton tuh greget gitu nontonnya.
Gue ngeliat yang main di itu, di trailer itu, gue ngeliat gue sendiri itu. Gue ngebayang itu gue tuh yang nembak tuh, tapi gue tau aiming gue sampah. Aiming gue sampah soalnya.
Ya, sadar diri alhamdulillah.
Iya, alhamdulillah.
Bagusnya gitu kan. Alhamdulillah, bener. Daripada dinilai sama orang lain, mending kita menilai diri sendiri aja ya.
Adalah benar.
Baiklah.
Bener.
Yang terakhir itu adalah si... gue lupa namanya lady siapa sih ya tadi gue tuh tadi udah baca nama lady-nya lady siapa
si,
gue lupa
si ibu-ibu lady. Si tante-tante itu dia udah punya
udah punya nama.
Aku kayaknya pernah
Dimitrescu
itu ya.
biar lebih gampang dia nama depannya Alcina. Gue nggak tahu bacanya Alcina atau Alcina tapi pokoknya nama depan itu Alcina, nama lengkapnya adalah Alcina Dimitrescu. Dimitrescu. Agak repot emang namanya bener-bener kayaknya murni Eropa
bangsawan Eropa.
Iya. Itu kalau misalkan kalian habis di trailer yang pertama kan, jadi kan dia kan nelfon sama mother.
Iya, mother semacam mother.
Mother Miranda ya? Mother Miranda bukan sih? Iya, nelfon sama mother Miranda soal putrinya dan soal si Ethan yang udah terjebak di kastil. Nah, ini di sini tuh malah menaikkan rasa penasaran gue soal ini gimana nih jalan ceritanya entah nih gitu.
Berarti ini si siapa namanya babynya Ethan diculik
si Rose ya.
Rose, jadi ternyata nama babynya sekarang juga udah ketahuan, nama panjangnya adalah Rosemary Winters. Rosemary Winters. Dan kalau misalkan kita sedikit piece dari trailernya, kelihatannya memang pertama kalinya itu diculik dulu sama Chris. Waktu disergap rumahnya Ethan, semua di situ sergap sama pasukannya Chris, dia diculik dulu sama Chris. Tapi nggak tahu gimana, pokoknya tengah-tengah game ya, kayak tadi kita lihat di trailer juga kelihatannya dijual sekarang gitu. Si bayinya ditahan sama ya orang-orang ini yang ada di kastil ini dan misi utamanya Ethan di sini adalah nyari si Rosemary di sini.
Tapi kalau lihat dari trailernya tuh kayak si ada orang yang ngasihin bayinya tuh ke si Chris loh, bukan sebaliknya. Ya enggak sih?
Ya itu pasukannya Chris sih.
Pasukannya.
Ya, karena waktu dari trailer yang pertama sama kedua juga udah dijelasin Chris dia nyerang ke rumahnya Ethan itu dia enggak sendirian, dia bawa pasukan. Sekitar 2 atau 3 orangan lah, dan pas mereka pergi dari rumahnya pun kayak bawa konvoy gitu. Makanya di awal trailer yang kedua gue lihat itu kan konvoynya kayak habis kecelakaan tuh. Nah, di situ barulah si Ethan mulai kayaknya.
Ke trashback-nya ke castle, oke. Ini kayaknya dia mau diritual-ritualin gitu deh. Kayaknya ya.
Iya.
Mau di akikah.
Akikah dong.
Tapi ya, kalau misalkan ke ritual atau prosesi, kayaknya sih kalau misalkan kita lihat di trailer juga yang diomongin sama si... si tante-tante seksi satu ini nih sama si Mother Miranda ini kelihatannya mereka lagi ngomongin kayak semacam ritual atau prosesi gitu. Yang mungkin melibatkan si Rosemary ini. Dan sebenarnya satu hal yang gue perhatikan adalah si Ethan ya. Kalau si Rosemary mungkin dia udah jelas diincar sama mungkin beberapa pihak. Nah, yang gue perhatiin Ethan di trailer yang tadi pagi maupun di gameplaynya, itu kayaknya semua musuh-musuhnya Ethan di sini tuh nggak ngeremehin Ethan sama sekali. Jadi kayaknya
udah pada tahu ya.
Iya, kayaknya mereka tuh ngelihat Ethan sebagai seseorang yang bisa diperhitungkan, kayaknya bisa diperhatiin. Si tante ini dia ngomong, dia kalau misalkan nyebutin nama Ethan selalu dengan nama panjangnya. Panjang. Ethan Winters. Terus si laki-laki yang pakai topi cowboy itu sekarang kayaknya sih namanya Heisenberg ya, tapi belum ada konfirmasi. Dia juga terang-terangan ngajak si Ethan berantem kan, juga nyebutin pakai nama panjangnya, bahkan sampai si The Duke itu di scene waktu pertama kali mereka kenalan, dia udah tahu namanya Ethan siapa, juga nyebutin dengan nama panjang dan sekaligus bilang kalau seharusnya semua orang yang ada di desa ini harusnya udah tahu Ethan itu siapa. Dia juga sampai bilang kayak gitu. Jadi kayaknya yang punya koneksi besar pun bukan cuman Rosemary aja di sini, tapi kayak Ethan juga punya peran yang lebih besar lagi di sini. Entah itu apa koneksinya nanti pas di cerita utamanya.
I see. Kayaknya sih karena bayinya sih, karena mungkin orang tahu semua kalau bayinya tuh ada sesuatu yang spesial, makanya dia diculik. Begitu.
Oke. Gue gak paham kalian bahas apa. Gue tadi sempat lost di mana pas Ethan ternyata punya anak. Oh, gue baru tahu Ethan punya anak.
Itu tuh untuk anak ini tuh sebenarnya udah ribut dari zaman kemarin Capcom bocor datanya. Ini gosip tentang anak ini udah ribut dari sana, dan beberapa rumor sebelum trailer yang kedua pun juga udah ada, dan Rose juga udah disebutin namanya. Tapi tadi yang sebenarnya gue agak kaget, Capcom tuh kayak langsung mereka tuh kesannya kayak ya udahlah udah bocor terobos aja gitu loh. Karena tadi pas pertama kali kita ngelihat gameplaynya tuh si Peter Fabiano juga langsung ngomong, lu ngontrol sebagai Ethan dan tugas lu sekarang adalah nyari anak lu yang ditahan di kastil. Gue pas nonton langsung, buset nih langsung mau diomongin aja nih langsung. Kayak gak dikasih konteks, gak dikasih kayak dia, gak dikasih tahu nama aslinya siapa. Gue juga baru tahu nama aslinya begitu gue lihat di situs resminya Village, dan ternyata untuk daftar namanya cast-nya itu udah diupdate siapa-siapa aja dan dengan namanya dan dengan deskripsi lengkapnya juga ternyata gitu.
Berarti pertanyaannya adalah bukan pertanyaan sih, kayak semacam aku tuh awalnya mau nanya gini kan, apakah kemarin kan ada kena klik kan si Capcom, terus mau ditanyain ini benar nggak nih sama leak yang sebelumnya, berarti jawabannya adalah ini leak sama dengan sama yang sekarang ya?
Iya, gue sebagai sebenarnya gue udah ngeliat ya beberapa leaknya, tapi emang gue nggak ngebocorin aja sih masalah etis aja gitu kan.
Iya benar. Tapi
karena tadi gue juga udah ngeliat beberapa scene di trailer yang ternyata ada di leaknya, ya berarti untuk bocoran yang kemarin ya bisa udah bisa diasumsiin lah 100% benar semua, hampir 100% benar semua berarti.
Wow.
Ya kaget loh asli. Dia pas tadi nonton tuh gue yang lihat loh gitu. Misalnya gue memang lihat leak yang kemarin yang bocoran itu memang kayak sekilasan doang, cuma pas gue lihat trailer pas emang udah jadi itu kayak loh
iya, ya jadi ya bener ternyata itu. Jadi yang udah telanjur ngelihat dan lu benci spoiler ya, gue cuman bisa bilang ya I'm sorry for you lah gitu lah.
Iya, benar.
Press F aja lah udah lah gitu.
Tapi menarik sih ini kejadian yang ininya. Soalnya bocorannya sampai bener-bener klik banget kan, sampai shoot-shootnya juga ada kan waktu itu ya.
Capcom juga sebenarnya kayaknya beberapa hari lalu atau satu minggu lalu juga udah konfirmasi lagi tentang jumlah data mereka yang bocor apa aja, udah diupdate lagi gitu ternyata sama mereka. Dan ya kayaknya ya gitu, mungkin pas di showcase ini juga mereka udah tahu kalau mereka udah bocor, akhirnya di beberapa part mereka kayak cuman ya udahlah udah bocor juga jadi own it aja gitu. Dan ternyata bisa gue bilang ya, kalau misalkan dari reaksi gue nggak tahu nih kalau di Reddit atau di forum kayak Reset Era gitu misalkan, tapi kalau misalkan di Twitter gue lihat antusiasmenya fans, gue lihat antusiasmenya orang-orang juga, enggak lah, enggak tidak membuat antusiasme itu redup sih bagusnya. Tetap orang-orang pada hype sih bagusnya kayak gitu.
Iya. Sebanyak apapun data yang muncul kemarin, yang namanya fans kalau udah hype tetap aja hype.
Benar-benar.
Kita udah ngeliat pics-nya.
Benar-benar.
Oh gak kayak game sebelah itu yang jadi rame mana?
Yang mana nih?
Yang eksklusif itu. Eksklusif konsol biru itu loh.
Okay.
Yang menang game of the year versi Pamulang itu loh.
Oh. Iya. Yang kemarin dibantah sama Ganis ya kayaknya.
Dibantah sama Ganis. Iya benar.
Saya tidak suka. Enggak. List jalan best aku
gitu. Objection gitu langsung.
Objection.
Benar juga.
Itu debatnya sama Mas Dani Jidat gitu kan. Nah, udah mantap.
Tapi gimana nih? Ini gue mau nanya juga sekalian deh. Ini gimana? Kan tadi kita sempat membahas soal first person. Gue juga emang setuju banget soal first person itu rada apa ya? Kayak enggak semua orang bisa mengenjoynya lah ya. Tapi tapi kayak gue nggak tahu kayak mungkin kalian tahu kenapa alasannya si Resident Evil kok tiba-tiba berubah jadi first person sih, emang kenapa sih, maksudnya kayak apakah dengan dijadiin first person orang jadi lebih banyak yang suka untuk main, untuk terjun ke Resident Evil gitu, dia mau main dari satu sampai akhir gitu misalnya,
atau emang mau merubah gaya aja atau
Tapi
harusnya untuk kita-kita atau mungkin khususnya buat yang udah ngikutin dari lama ya, harusnya nggak kaget sih kalau Capcom itu bikin perubahan yang drastis dari setiap generasi gamenya. Ya contoh kita bisa lihat aja transisi dari RE3, RE Code Veronica ke RE4. Gitu kan? Dari zamannya fix kamera, terus dia juga pre-rendered background, tiba-tiba Shinji Mikami take over RE4 dengan beberapa project RE4 yang gagal, dia bikin baru, dia benar-benar bikin sesuai visinya dia, dan akhirnya boom, jadilah RE4 yang seperti kita kenal sekarang, dengan dia third person over the shoulder, dan jadi GOTY juga, dan jadi precursor buat third person over the shoulder juga gitu loh. Dan
Bener-bener.
Jadi Capcom inilah memang mereka terkenal, mungkin gue bilang iseng agak terlalu understatement ya, tapi memang mereka sering begitu, mereka sering banget eksperimen, mereka sering banget bikin perubahan yang drastis. Gue rasa memang itu udah strateginya Capcom yang masih awet dari dulu sampai sekarang gitu kalau misalkan masalah ini. Dan frankly first person juga bukan hal baru di Resident Evil itu, di Resident Evil yang di PS1 salah satunya ada. Dan itu judulnya Resident Evil Survivor, itu juga RE pertama gue kebetulan, jadi gue tahu RE itu pertama kali karena itu adalah first person juga. Itu kan juga first person, meskipun memang itu adalah salah satu RE yang agak jelek sih memang, dan gue juga mengakui kalau itu sekarang gue lihat emang itu jelek gamenya. Tapi first person itu bukan, sebenarnya bukan sesuatu yang baru, cuman jarang aja dilihat sama orang, dan mungkin itulah kenapa orang jadi agak aneh gitu. Kalau misalkan masalah pusing, motion sickness gitu ya, sebenarnya gue pengen bilang untuk masalah tiba-tiba orang pusing kayaknya agak terlalu mendadak ya, maksudnya kalau misalkan kita lihat kayak game-game first person horror sebelum RE7 ya, kayak Silent Hills yang gagal rilis, terus juga Outlast yang entah kenapa orang-orang jadi pada ngebanggain Outlast semua gitu, padahal sebelum Outlast udah ada Amnesia juga gitu kan, kayaknya semuanya pada santai-santai aja gitu mainnya, nggak ada yang pusing atau gimana, dan tiba-tiba begitu datang RE7 entah kenapa komplain motion sickness dan pusing itu tiba-tiba berdatangan. Di satu sisi gue ngerti, mungkin Capcom, ya gue gak ngerti ya di balik developmentnya seperti apa, mungkin mereka tweaking kameranya kurang bagus, mungkin karena memang waktu RE7 juga dibikinnya ada VR-nya, mungkin mereka kalibrasinya kurang bagus atau gimana, makanya ada beberapa yang kurang serak. Tapi kalau buat gue pribadi sih, gue first person nggak ngerasain itu sih, untungnya gitu ya. Tapi ternyata untuk orang terdekat gue sendiri pun, si Queen, ternyata dia motion sickness juga gitu kan ternyata.
Memang sayang banget sih sebenarnya, karena jujur dulu tuh gue kepengen banget main RE2, cuma kepentoknya di paling pertama itu adalah motion sickness yang pertama.
Tapi gue tetap sih kalau misalkan untuk RE7 dan RE Village nanti gue tetap rekomendasiin minimal coba dulu lah gitu, coba gamenya dulu. Kadang-kadang kan kalau misalkan experience kita dengan nonton di YouTube gitu kan, kita kan nggak tahu
beda
kita nggak tahu sih orang itu juga konfigurasi kameranya kayak gimana, kan juga ada opsi buat matiin kamera wobble-nya juga, ada opsi buat matiin motion blur-nya juga, jadi lumayan kagak pusing gitu kan, bisa bisa di otak atik gitu. Dan kalau misalkan lu jadi nggak mau nyoba game yang lu tahu lu pengen nyoba tapi cuma karena kata orang begini, gua rasa agak sayang juga gitu, meskipun meskipun ya kalau misalkan lu mau dengerin kata orang juga terserah gitu kan, itu kan hak lu gitu maksudnya.
Tapi at least coba dulu lah ya.
Gitu.
Iya, karena masih banyak banget itu, masih banyak banget cara untuk matiin semua itu istilahnya. Itu pengalaman gue sendiri ya, meskipun memang dengan matiin kamera wobble sama motion blur, apa yang blurnya itu gue matiin tetap mabuk ya. Ya udah like, ya udah go on aja gitu. Toh namanya kan penasaran.
Dan, ya istilahnya kalau misalkan ternyata, memang dan ternyata dia sanggup mainin sampai tamat gitu.
Sanggup, cuma meskipun memang gak bisa sampai sejam, paling ya setiap gameplay gue RE7 paling cuma 30 atau 40 menit, karena memang jujur aja gak kuat gue, mampok. Kayak abis main itu, udah langsung ngapang mandi, mual
Oke.
Oke. Wah, menarik sih, ya benar-benar. Tapi berarti nanti misalkan kalau ada Resident Evil 8 ya, andaikan aja ada opsi untuk taruh kamera di shoulder, kayaknya berarti udah keren banget berarti ya.
Ya, tapi kalau misalkan ada seperti itu, gue ya lebih bagus lah. Jadi buat orang yang mungkin masih tetap kekeh nggak mau mainin RE cuman gara-gara first person doang, ya akhirnya bisa nyoba juga gitu. Tapi gue rasa Capcom nggak akan sebaik itu sih.
terlalu kosnya terlalu gede deh kalau kayak gitu.
Iya, memang.
Sama merubah gameplay juga nggak sih?
Iya, seems unnecessary juga sebenarnya dari satu sisi.
Tapi mungkin nggak ya? Setuju.
Kecuali kalau memang ya itu gamenya dibuat untuk khusus first person juga dan third person juga, kayak GTA 5 bisa gitu kan ya? Bisa ganti-ganti kan GTA 5?
Third person, first person gitu.
Nah itu. Kalau misalkan dia dari awal benar-benar dibikin first person terus pengen maksain bikin patch third person, udahlah itu pasti bakal kemana-mana. Kualitasnya mendingan udah fokusnya ke satu.
Iya, benar.
Iya mungkin karena di RE7 banyak yang mengeluh dengan si motion sickness-nya itu, di RE8 nggak ada VR kali ya?
Kayaknya ada deh. Kalau itu kayaknya ada deh.
Nggak juga sih sebenarnya.
Nggak juga sih, kayaknya nggak ada malah.
Nggak ada, maksudnya kayak itu VR kan sebenarnya kan pilihan ya.
Iya, dan untuk RE7 pun juga VR itu baru diimplementasiin pas di tengah-tengah proses development-nya. Gitu. Jadi salah satu common misconception-nya RE7 juga banyak yang bilang, ah nih dibikin first person pasti gara-gara maksa pengen VR gitu. Enggak. Jadi VR itu tuh baru diimplementasiin pas tengah-tengah. Salah satu developernya itu dia ada yang kebetulan ada yang punya PSVR development kit, dan dia ngusulin bikin VR yuk gitu. Nah, akhirnya dia dibikinlah VR gitu. Nah, justru justru gue nyobain VR-nya RE7, gue malah mabok.
Iya, banyak bilang gitu.
Maboknya parah banget malahan. Padahal gue nyoba demo, gue bukan nyoba full game-nya, gue nyoba demonya doang. Nyoba yang demo beginning hour. Gue di rumah saudara waktu itu gue cobain pakai headset VR. Beresnya gue gak bisa bangun.
Tapi itu demonya padahal cuma duduk doang kan ya kalau gak salah.
Kalau itu tech demo, ini demo yang beginning hour yang
muter-muter
di rumah itu ada.
Beginning hour.
Pas main pas mainnya kerasa biasa. Pas lepas beberapa menit baru duduk.
Atau mungkin lepasnya kecepatan kali, kayak kita kan kalau tiba-tiba berdiri kan pusing ya.
Oh iya, bisa jadi sih. Tapi
benar.
Tapi itu di saat itu gue langsung aduh. Apa ini kali ya yang dikomplainin orang-orang pada pusing gitu. Gue emang sampai kagak bisa bangun. Gue tiduran 15 menitan, 20 menitan baru bisa enak lagi gue.
Okay, itu dikasih karma kayaknya. Makan nih motion sickness.
Tapi kalau menurut gue ke si Resident Evil 8 mungkin bakal datang nanti gitu. Karena juga kalau dilihat-lihat sekarang kan PS5 belum ada PSVR kan.
Iya, belum ada ya.
backward gitu. Belum, mungkin belum. Mungkin aja si Sony ini ya antara backward atau emang mereka mau nge-develop PSVR
dulu. Gitu.
PSVR. Ya, karena juga sekarang Resident Evil 7 yang VR itu emang cuma di PSVR doang, belum ada di mana-mana. Itu belum tuh ada. Kayak mungkin. Iya, mungkin kayak lisensi.
Gosipnya juga waktu itu PSVR itu bakal eksklusif cuma setahun, gosipnya.
Tapi
jangan salah lewat.
Tapi sampai sekarang nggak ada.
Iya, nggak ada juga.
Sampai ke PC juga nggak ada.
Sampai ke PC juga nggak ada.
Iya, jadi kayak kemungkinan sih kayak lisensinya masih dipegang Sony.
Lisensinya masih dipegang Sony kayaknya.
Dan mungkin
atau
ya.
Atau mungkin karena developmentnya di cancel mungkin untuk yang lain ya, untuk yang ke VR lainnya.
Ya bisa jadi ya, mungkin bisa karena jadi ada masalah akuisisi, mungkin lisensinya juga nggak dilepas-lepas. Akhirnya Capcom kayak ya udahlah kita fokus ke yang lain aja mungkin karena akhirnya gitu.
Ya,
dan ternyata yang nggak gue sangka adalah banyak yang protes loh. Itu nggak dijadiin ke PC. Gue kira banyak yang kayak ah ya udahlah biasa aja gitu, namanya VR mungkin masih orang-orang mungkin nganggapnya masih pada gimmick gitu kan. Terus ternyata gue buka-buka forum Steam, wah ternyata banyak yang pengen juga dibikin ke ini, dibikin ke Steam untuk VR.
Bener, gue juga pengen sih sebenarnya.
Iya, sama. Gue juga pengen sebenarnya, meskipun trauma pusing, tapi tetapi gue pengen nyobain lagi gitu.
Iya, bener. Ah ya, gimana lagi ya? Nanti tinggal apa maksudnya kayak ya udah tunggu nanti aja, mungkin ada mungkin tidak ya nggak?
Iya, siapa tahu. Siapa
ada,
tahu.
Alhamdulillah gitu. Tidak nggak, udah nggak apa-apa. Gitu.
Oke, lanjut.
Jadi overall itu ya, tadi kita udah bahas soal si Resident Evil Village ini.
Village.
Dan juga selain kan tadi kan itu rilis di May 7, 2021. Itu buat si siapa? PS4, PS5, Xbox One, Series S, Series X, PC.
Ya, gitu. Serempak semua.
Gitu. Dan ada demo eksklusif buat nggak eksklusif sebenarnya
saat ini, saat ini
itu memang di awal aja, awalnya di PS5 dulu gitu. Ini sih apa Maiden, demonya Maiden.
Gue diingetin.
Gak bisa ngapa-ngapain ya di sini ya, nggak bisa combat segala macam ya.
Sama kayak beginning awal gitu.
Gue diingetin demo ini. Dek gue yang ada, gue nggak bisa mainin saran soalnya. Gue nggak ada PS5 gitu.
Oh ya benar juga sih.
Gue nggak ada PS5, gue gedek gue aja.
Ya udah nunggu nanti. Karena di akhir-akhir juga dia bilang kan, katanya ini kita bakal rilis nanti itu ya.
Yang nanti dirilis ke platform lain itu demonya bukan Maiden nanti, jadi beda lagi. Yang lain dan itu nanti bakal lebih interaktif lagi, jadi kayak lu bisa combat, lu bisa block, jadi pokoknya versi yang lebih normal lah. Kalau untuk Maiden itu untuk dari Capcom Division 1 udah negasin kalau Maiden itu lebih ke visual demo, jadi kayak lu cuma
racing gitu
ya, lihat-lihat doang, terus mungkin benchmark performa PS5 juga gitu ternyata.
Ya benar, tapi ya
bahagialah ya udah punya PS5 hari ini ya.
Iya,
PS5.
Tapi di satu sisi tuh kayak ya udahlah, orang cuma muter-muter doang gitu loh. Kan belum tapi nanti yang later di spring tuh kan udah ada combat dan segala macamnya kan.
Tapi tetap aja kayaknya.
Aduh, buat gue tetap.
Tetap aja deh ketinggalan ya.
Gue tetap. Ternyata tadi gue nonton dari berapa lesson juga ternyata ada dokumen yang bisa dibaca, ada cerita yang bisa dibaca. Gue aduh.
Ada benar. Dan istilahnya ada beberapa kayak notes gitu yang memang menceritakan soal si penghuni kastil itu sendiri, gitu, soal dia dan juga anak-anaknya. Nah, gue jujur ya nonton tuh kayak pengen gitu. Di sisi lain gue juga sedang berbisnis dengan sesuatu untuk mendapatkan PS5.
Amin, semoga dapet.
Amin.
Gue untuk mengusahakan gitu. Biar istilahnya, at least kita juga bisa nge-review juga dan juga bisa mengupas sedikit soal beberapa notes atau beberapa surat yang ada di kastil itu. Kita sebagai seorang Maiden, bukan sisi kita sebagai
bukan Ethan. Sebagai Ethan ya karakternya, bukan Ethan
sebagai Maiden.
I see. Oh, kita jadi Maiden ya di sini ya.
Kita jadi Maiden di sini. Oke. Maiden. Ada yang mau dibahas dari Maiden? Maksudnya kayak sedikit banget sih, maksudnya kayak tadi di showcase-nya.
Kayak ya Maiden cuma dibahas sedikit doang. Terus kalau misalkan tadi gue nonton dari gameplay orang, gue merhatiin dikit doang sih sebenarnya, jadi kayaknya gue nggak terlalu banyak komentar untuk Maiden ini. Tapi mungkin kalau misalkan lihat dari kayak kualitas grafisnya atau graphic fidelity-nya, cantik lah itu game.
Cantik banget sih.
Salah satu concern gue, dan sampai sekarang gue juga belum tahu alasannya kenapa. Kayak gue dari trailer yang pertama sampai trailer yang kedua, kalau Capcom tuh rilis trailer kayak dari zaman RE2 sampai RE3 remake kemarin, bahkan dari zaman RE7, mereka selalu rilisnya 1080p 60fps. Nah giliran Village ini, itu entah kenapa FPS-nya aneh.
Betul.
Di trailer yang pertama itu,
trailer pertama ya,
iya, kayak yang pas si ada bapak-bapak yang dibawa sama monster ke atas, itu kan kayak ini kan kayak 30fps, kayak drop FPS. Itu ini kenapa concern gue adalah ini jangan-jangan game diras kali developmentnya, jadi akhirnya belum jadi gimana, tapi mereka pengen buru-buru presentasi. Tapi ternyata begitu ngeliat demo yang tadi, gue rasa ya itu udah menjawab sedikit kecemasan gue lah gitu. Kayaknya game ini
aman lah,
aman
ya.
Lah gitu.
Digital Foundry lah,
aman.
Sangat aman bang.
Betul.
Yeah. Digital Foundry, ya gue nunggu benchmarknya Digital Foundry juga.
Iya, nunggu.
Anyway, ngomongin tentang benchmark, udah ada ininya belum ya? Speknya buat PC?
Belum ada.
Belum ada. Belum ada, sayangnya. Cuman baru ada harganya doang. Yang gue rasa orang-orang ngejerit nih lihat harganya ya.
Iya, ngejerit. Apalagi tulisannya dibandel dengan reverse. Udah. Makin heboh dah tuh orang-orang.
Apa kita yang mau bahas ya, reverse aja gimana?
Nah, ikutin alurnya dulu lah.
Ikutin alurnya dulu aja.
Wait, sebelum kita ke reverse, aku ini deh, ada apa ya, aku ngerasa harga nih menarik nih. Jadi aku kira tuh untuk yang Resident Evil Village, yang normal, yang bukan deluxe, itu harganya 70. Soalnya kita kan udah tahu kan kalau PS current gen yang udah PS5 dan Xbox Series X itu,
iya itu bakal naik harganya ya, naik ke 70 ya kalau nggak salah ya.
Iya, naik ke 69. Dan ternyata pas dilihat, oh yang deluxe ini yang 69, bukan yang base gamenya gitu. Kayak kaget aja sih gitu.
Sebenarnya banyak sih nih kalau kalau game-game yang masih harga 800 ribuan gitu. Cuma yang kebanyakan yang naik tuh emang kayak game PS gitu, yang first party-nya.
Game
yang
first party-nya kayak udah sejutaan gitu.
First part.
Ini kalau dari segi harga ini bisa dibandingin sama RE3 kemarin. Kalau untuk RE2 itu, waktu itu RE2 remake rilis, dia base gamenya kalau nggak salah masih
599.
Deluxe-nya itu 7.
689. 7 atau 6.
Kayaknya sekitar segituan. Nah, ketika kemarin RE3 base game-nya udah 800 ribu dan kelihatannya sekarang Village ngikutin pricing-nya yang sama. Tapi kalau misalkan ngelihat di mata uang US dollar, tetap ya di angka 60 sama.
Indo emang berbaru bes ya.
Iya benar.
Tapi di sini yang gue perhatiin ya, biasanya kalau misalkan harga di PSN biasa lebih mahal kan dari Steam-nya.
Betul.
Atau tergantung.
Iya.
Tergantung game sih.
PS sama.
Tergantung
game. Tapi biasanya ya, biasanya tuh di PS itu kadang untuk fisiknya bisa turun cepat. Tergantung game juga tapi.
Kalau digital yang gue perhatiin dari RE7, 2, 3 kemarin, biasanya digital lebih mahal di PS. Nah, tapi kalau di
awal.
Tapi kalau kasus di Village ini, untuk yang versi deluxe edition-nya ternyata lebih murah di PS ketimbang di Steam. Di PS itu dia 930 ribuan. Di Steam nyampe 1 juta.
1 juta 13 ribu.
11. Sisa 11.
Beda puluhan ribu berarti ya.
Tapi tetap
beda.
Tumben gitu.
Betul. Benar. Iya. Ya, tapi kalau di PS mah harusnya aman ya. Maksudnya di PS suka ada sering diskon. Bentar lagi juga lebaran ada diskon paling ya.
Diskon.
Jadi kayak ada pre-order diskon buat apa diskon lebaran untuk pre-order Resident Evil 8 gitu.
Semoga ya.
Steam kan bisa.
Steam kan mana?
Steam tidak ada begitu, makanya ayo kan datang ke PS.
Mana ada diskon lebaran tuh si Gaben.
Adanya PS doang makanya.
Sejak kapan Gaben bagi-bagi THR lebaran gitu kan? Gak ada kejadian.
Bener.
Ya ampun deh.
Okay. Anyway, ngomongin diskonan, sekarang title-title Resident Evil lagi pada diskon ya.
Di Steam. Menang banget.
Di Steam lagi pada diskon.
Rp80.000 aja untuk Resident Evil 7, let's go.
Buat yang belum main R7 tuh, yang nanti R Village-nya biar gak bingung lah, R7 tuh Rp80.000 doang.
Bener, Rp80.000.
Apalagi coba Rp80.000.
Yang buat jantungan jangan beli.
Buat Rafli
jangan. Aduh. Atau lebih tepatnya untuk orang-orang yang apa yang pengen koleksi, mendingan buruan beli deh.
Iya, buat koleksi.
Koleksi aja dulu, mainnya nanti gitu kan.
Iya.
Kalau mau main ajak satu RT aja biar enggak
lusi.
Aduh.
Biar enggak ini banget gitu.
Oke.
Gimana, apa ya mau kita bahas lagi nih selanjutnya nih?
Reverse dong pasti.
Jadi si Reverse ini bagian dari acaranya 25 tahun si Resident Evil ya, benar?
Iya.
Gue pengen bilang, gue pengen bilang tidak benar tapi sayangnya itu benar gitu.
Ya gimana? Harus ini harus menerima gitu, harus. Meskipun emang kita pengen ngegibahin gitu kan?
Iya.
Lu nah ini platform gibah sih, platform gibah gaming, silahkan digibahin aja.
Silahkan digibahin gitu. Mau ngegibah nggak apa-apa. Soalnya di ada acara 25 tahun ada di game lain ya. Gue juga pernah ngegibah gitu, kayak gue gak suka yang itu. Jadi gak apa-apa, silahkan. Silahkan gue ngegibah yang gini-gini. Jadi di 25 tahun ini ada, wah ini menarik sih sebenarnya. Ada si Tom Clancy-nya juga kemarin kan, dari Machine Games juga ngasih tahu ada outfit Leon Kennedy di, siapa namanya? Di Division 2.
Division 2.
Login sekali aja, terus nanti dia langsung dapat outfitnya yang...
Di tanggal 2 Februari sampai 15 Februari. Event ini mulainya di tanggal segitu. Nih gue mesti balik lagi Division nih, udah lama gue gak buka
Division. Game-nya juga lagi diskon tuh Division tuh.
Lagi diskon juga.
Tapi gue sama sekali gak kebayang loh itu game bakal collab. Meskipun jatuhnya cuman apparel event, tapi kayak ini dua game ini collab, idenya siapa sih gitu? Gak apa-apa, gue gak protes gitu, gue gak protes, tapi ini gabut banget yang nyaranin
dia. Dua game yang berbeda soalnya gitu.
Tiba-tiba Tom Clancy
juga gitu kan?
Iya.
PUBG Mobile juga gitu.
Iya.
Tapi buat gue lebih wow Division 2 karena gue juga main Division 2 soalnya.
Iya, benar.
Ini dua studio, dua game kayak gak ada alasan buat saling berinteraksi gitu, tapi tiba-tiba mereka bisa bikin begini.
Tapi dari Capcom juga
Division
kan?
Ada nggak sih maksudnya kayak tentang virus-virus juga kan?
Iya sebenarnya.
Tapi nggak sampai zombie sih.
lu ya kalau misalkan dibandingkan Resident Evil ya, kalau misalkan lu pengen maksa corona ini dibanding-bandingin sama cerita game, lebih mirip Division daripada RE.
Benar-benar.
Politiknya ada gitu kan? Ceritanya hampir mirip-mirip. Pandeminya realistis gitu. Daripada RE gitu kan.
Sama sekali tidak realistis sebenarnya kalau diterjunkan ke dunia nyata.
Itu mendingan bandingin sama Division aja udah.
Iya gitu. Dan ini ada satu game multiplayer namanya Reverse yang Reverse.
Kenapa ya? Maksudku aku bingung deh. Orang-orang tuh kayak enggak suka kali ya main ini Reverse kan. Tapi kenapa apa cuma aku doang gitu yang kayak kayaknya seru dibainin multiplayer.
Gua mau gibah paling kenceng dulu nih soal Reverse nih. Soalnya apa ya, jujur dari zaman RE3 Remake ngeluarin Resistance, gua tuh awalnya ya zaman Resistance adalah orang yang paling excited karena gua berpikir Resistance bakalan istilahnya ngeganti Resident Evil Outbreak atau istilahnya jadi jalan untuk ngeluarin yang namanya Resident Evil Outbreak. Sekarang keluarnya Reverse yang istilahnya tuh sama kayak DLC-nya RE6 yang Survivor. Me bilang, elah lu, bangke, super banget. Udah mah dibanding lagi sama Village. Betul, istilahnya gini loh, gua bukannya gak suka, cuma istilahnya belajar kek dari kesalahannya Capcom sebelumnya gitu loh. Ya istilahnya gini, kalau misalkan emang lu istilahnya Capcom mau bikin game multiplayer lagi, itu yang Resistance dah, itu diberesin dulu aja, sekarang jadi game apa? Terakhir update tuh ya, yang ada kostum Sinclair sama Leon, dan itu pun berbayar.
Oh, dia ini ya, apa walaupun ya dikatakan gratis tapi
microtransaction.
Dalemannya.
Lu bisa ngegacha di game nih.
Oke.
Okay. Oh, oke. Okay.
Di game bisa gacha dan
loot box.
Dan
juga
di dalamnya juga ada microtransaction-nya juga buat beli poinnya ada.
Oh, jadi,
ya gua rasa Capcom memang mereka pengen cari duitnya dari microtransaction itu, tapi dengan embel-embel ya game multiplayer-nya dibundle dengan entah apapun game yang mereka keluarin gitu.
Mario yang resistance juga gitu kan.
Aku sekarang ngerti. Capcom sekarang mengerti kenapa.
Capcom tuh dari zaman ya mungkin gua nggak sukanya sama RE6, gua nganggep RE5 agak kurang, tapi mereka tuh bikin co-op-nya bagus di situ, mereka bikin komponen multiplayer-nya bagus, seenggaknya seenggaknya kita bisa enjoy main sama teman kalau misalkan main RE5 sama RE6, entah itu mau main story co-op-nya, entah itu mau main mercenaries atau apapun, karena itu nggak dipaksakan dan itu game memang didesain seperti itu gitu. Nah sekarang kegagalan pertama kali Capcom dalam bikin game multiplayer itu adalah dengan Resident Evil Umbrella Corps.
Oh iya,
Yang dengan anehnya Capcom waktu itu bilang mereka pengen nyemplung ke dunia e-sport dengan mereka bikin benar. Dengan mereka bikin Resident Evil Umbrella Corps. Marketingnya pede banget, bikin trailer bagus-bagus gitu kan, dan bahkan itu game punya cerita loh, sebusuk-busuknya itu game ternyata itu game punya cerita dan di set somewhere in between in game year-nya RE itu tahun 2014 dan 2015-an ada sangkut pautnya sama cerita. Tapi itu bukan sesuatu yang memang dikepengenin sama fans gitu dari awal. Rilis pun orang-orang kayak udah, ini game apaan sih gitu, kita gak minta ini untuk dibikin, lu kenapa bikin gitu loh istilahnya. Kebanyakan komplainan fans kayak gitu, dan memang masih mending kalau misalkan multiplayer itu dibikin kayak arena, mungkin kayak lu tetap ngelawan zombie atau lu tetap ngelawan monster bareng teman-teman lu, tapi kan ini enggak, ini kayak lu battle royale sama sesama mercenaries gitu kan, which is something yang lah. Ini kan game lawan monster gitu. Ini kan game lawan zombie gitu. Ini kenapa tiba-tiba jadi perang-perangan gitu ya. Gak jelas di tempat-tempat. Iya, PvP gitu.
Nah, oke. Ya, reverse berarti.
Akhirnya masa Umbrella Corps juga udah lewat. Itu game begitu rilis udah langsung jadi dead game. Nah, kemudian nongola Resistance yang dibundle sama RE3. Kalau misalkan Resistance, gue sih juga ngelihat. Gue gak mau bilang kesalahan ya, tapi beberapa dari kalangan fans juga dari awal mereka tuh kayak udah nge-hype kalau itu adalah RE Outbreak.
Betul.
Dari situ pun gue udah dari situ pun gue udah bilang ini dari sisi fans juga udah salah nih, kalau misalkan bukan Outbreak kecewanya pasti gede banget, dan ternyata bener kan gitu, ternyata itu bukan Resident Evil Outbreak. Nah tapi tetap di satu sisi itu akhirnya kejadian yang sama keulang lagi, kesalahan yang sama keulang lagi, itu game multiplayer yang unexpected banget, kayak tiba-tiba itu came out of nowhere gitu, dan basically nobody asked for it gitu loh, nggak ada yang minta itu game untuk dibikin. Kalau misalkan kita udah bicara soal misalkan RE3 remake, orang-orang tuh pengennya kayak gue pengen main RE3 remake, gue pengen experience RE3 remake yang full nostalgia mungkin ya, tanpa gue harus dicekokin sama game multiplayer yang dibundle gitu, dan akhirnya gue nggak tahu untuk marketingnya Capcom itu atau rencananya kayak gimana, tapi kalau menurut gue sih ya, seberapa Capcom bilang atau seberapa Capcom ngotot kalau misalkan Resistance itu adalah game yang gratis, yang bener-bener gratis, yang bener-bener dibundling sama RE3 itu tanpa biaya tambahan, menurut gue itu nggak, itu bohong sih. Jadi basically ini berdasarkan penilaian RE3 remake itu sendiri ya. Dengan RE3 remake yang sependek itu dan dibundling sama Resistance, itu pada dasarnya 400 ribunya itu adalah RE3, 400 ribunya adalah Resistance. Jadi harga gamenya 800 ribu. Itu menurut gue sih kayak gitu.
Padahal mah enggak ya, padahal itu kayak beli mie dikasih bonusan tusuk gigi.
Abon tusuk gigi. Abon kerupuk 3 gitu kan.
Sayangnya itu sayangnya itu bonusan yang tidak orang-orang pada pengen gitu. Soalnya andaikan RE3 remake-nya sendiri bagus, enggak banyak yang dipotong, enggak terlalu pendek, gue rasa orang-orang juga bakal gak akan terlalu sebenci itulah sama Resistance. Tapi karena RE3-nya yeah. juga seperti itu,
mm-hmm.
iya kan, akhirnya susah buat kita gak mikir kalau ah ini jangan-jangan budgetnya kepotong buat Resistance doang gitu loh. Ini jangan-jangan sumber daya programmernya semuanya
kebagi dua,
iya, gitu. Kabur ke Resistance gitu kan, kebagi dua, bener gitu. Nah sekarang dengan nongolnya Village, ini concern yang sama muncul lagi gitu. Ini jangan-jangan Village juga di half-ass dipendekin juga, tapi pada fokusnya ke si Reverse ini gitu loh. Ya kalau masalah ini mah kita tinggal tunggu Village aja nanti kayak gimana, apakah bagus atau enggak. Kalau misalkan jelek ya
enggak dong, jangan dong.
Kalau jelek berarti udah tahu ya tempat mana yang mau di dislike
ya. Iya, udah tahu tombol dislike di mana gitu kan. Cuma ya balik lagi sih, tetap berharap Village tuh bakalan ngasih kita sesuatu hal yang baru dan lebih lama lah, jangan mengulang kesalahan yang ada 3 remake yang istilahnya gitu.
Minimal jangan sependek RE3, dan gua rasa orang-orang nggak akan langsung nyalahin Reverse itulah gitu. Gua sendiri sebenarnya nggak terlalu excited sama Reverse sih. Itu juga gua juga berpikirnya nih Capcom iseng banget sih. masih aja pengen maksain multiplayer. Padahal mereka tahu kalau orang-orang itu udah teriak-teriak pengennya Outbreak.
Gitu.
Apa susahnya sih gitu lah. Minimal kalau misalkan mereka nggak ada budget buat bikin remake, atau mereka nggak ada rencana timetable untuk ngeremake Outbreak, minimal Outbreak tuh di remaster, taruh di konsol modern atau mungkin di PC, servernya benerin, udah pasti rame kok.
Pasti rame banget. Soalnya istilah gini, yang fanmade server aja itu bahkan sampai sekarang tuh masih rame.
Masih rame. Fanmade server sekarang sampai sekarang masih rame, dan andaikan itu di support official sama Capcom, ditaruh dia itulah di remaster gitu. Cukup di remaster aja. Itu duit juga buat mereka kok sebenarnya.
Iya. Nah ya enggak dilihat ya sayangnya ya.
Wah, ini community manajernya kurang nih berarti nih.
Enggak berani ngomong ya. Padahal ya, padahal kalau misalkan berpikir positif gitu, Resistance itu sebenarnya udah membuka jalan untuk apa sih bakal ngelarin yang namanya Resistance Outbreak. Ada awalnya tuh di pikiran gue begitu. Cuma sayangnya enggak dikembangin, bahkan enggak diurus tuh Resistance. Ya gue yang kayak, ya udahlah gue enggak mau ngarep ada Outbreak lagi lah, gue udah capek ngasih harapan.
Oh iya, belum lagi kan Resistance ternyata dia adalah asymmetrical multiplayer yang akhirnya orang-orang pada bandingin sama ya Dead by Daylight, kemudian Friday the 13th juga. Jadi dari situ pun juga udah kehilangan keunggulan sebenarnya Capcom.
Tapi menurut kalian gamenya bagus enggak sih si Resistance ini? Dari gameplay-nya gitu.
Enggak.
Oke.
Tapi kalau buat seru-seruan, mau hantam-hantaman, mau friendly fire, oke lah.
Friendly fire.
Friendly fire. Ya, tapi kebiasaannya Capcom dari zaman RE5 sampai sekarang, mereka itu enggak pernah punya dedicated server. Jadi itu peer to peer koneksinya.
Oh my god.
Nintendo dengar tuh.
Nintendo. Ini benar Capcom.
Jadi
Nintendo juga enggak pernah
di Resistance nih kebiasaannya. Itu kan yang jadi hostnya adalah si Mastermind. Kalau misalkan si Mastermind udah ngerasain mereka bakal kalah, mereka rage quit. Supaya win streaknya enggak keganggu.
Gak ilang.
Nah, si Queen yang sering main Resistance sama beberapa anak Discord sering banget ngalamin kayak gitu.
Sering dan tiap saat gitu kan. Istilahnya gue udah mau win nih, udah di depan, udah di stage 3 gitu, udah di ujung. Tahu-tahu tuh mastermindnya kalau enggak cabut kabelan, udah keluar kayak wow, gitu ya lo cara mainnya gitu.
Gitu.
Dan salah satu ini
Najong.
Ya. Salah satu downvote juga buat Resistance, karena dia kayak gitu sistemnya
belum lagi,
tapi enggak
enggak ada anti cheat juga. Udah banyak lo cheater juga di Resistance.
Banyak cheaternya lo. Dari ngurangin cooldown, terus spam BOW yang paling gedenya. Sama spam ini apa sih namanya, jadi istilahnya lu punya CCTV nggak bisa hancur.
Wow.
Ya itu. Emang itu kenapa gue bisa tahu, karena salah satu pengguna pengguna Discord kita ada yang kayak gitu, dan itu dengan terang-terangan ngebocorin. Dalam hati gue, lo ngapain lo ngebocorin cicit kayak gitu? Ya Allah, gue yang istilahnya jadi bikin gue malas main gitu loh. Sejujurnya istilahnya kalau tahu ada yang cerita kayak gitu, istilahnya gue yang ngelihat masak main gak cekuit aja udah sebel, gimana ada cerita udah makin sebel. Ya udah, yang tadinya berapa juta pemain sekarang udah tinggal main ratusan pemain.
Tapi
karena nggak diinin juga ya, karena emang bukti nggak di maintenance sama dia berarti.
Sampai sekarang nggak ada maintenance lagi, dan ngelihat track recordnya dengan resistance kemudian ambil a corner, ya lu udah bisa ngebayangin lah nanti reverse kayak gimana. Udah udah nggak bisa diharapin. Judulnya aja reverse gitu. Salah satu followers gue ada yang menekankan itu reverse, kemunduran gitu. Jadi, ini adalah langkah mundurnya Capcom gitu.
Mulai kembali kesalahan.
Nah itu dia. Yeah. Reverse kesalahan gitu kan akhirnya.
Tapi ada uniknya dari reverse loh. Pas apa tadi gue liat teasernya tuh kayak gue ngeliat kayak Telltale tuh lagi collab sama Capcom. Oh,
iya. Ya, bener-bener
style comic
kayak
Iya.
Awalnya aku ngeliat kayak wah RE Village bagus sekali gitu kan, kayak asli mantap. Terus tiba-tiba disuduhin kayak gitu, lalalalala. Oke.
Okay. ini kok gue kayak nonton Telltale. Ini kok gue kayak nonton Spider-Man Into the Spider-Verse gitu. Kok kayak
mana itu yang
buku komik gitu kan?
Makanya. Itu yang main juga malah nembak gak kena.
Nah, kan. Gue melihat diri gue sendiri itu melihat orang nembak agak kena itu gue.
Gak tau ini yang ngejalanin demonstrasinya gimana, yang nembak red barrel nggak kena, terus nembak di reverse kagak kena nih. Rip ini dua-duanya benernya.
Aduh.
Iya benar.
Tapi ngomong-ngomong dari ADG ada yang ngambil itu nggak? Ada yang ngambil close betanya nggak?
Nggak.
Enggak.
Kan ada yang ngambil. Soalnya gue masih Yuda ada ngambil. Gue dapat, Yuda belum.
Nah, tapi bodo amat lah, gue juga udah keburu sebel sama game juga sih sebenarnya.
Iya sih. Tapi sebel enggak sebel kan tetap masih dimain buat konten.
Konten. Iya, aku setuju.
Iya. Sebelum gak sebelum mau gak mau, ya istilahnya kan kita kan jatuhnya kan mau gak mau ya buat kontennya.
Benar-benar. Konten oriented Mas, bersatu, ayo.
Iya, istilahnya gini, kalau gua ngeliat gameplaynya persis banget kayak Resident Evil 6 yang DLC yang survival. Karena setelah lu mati, lu bakal bangkit lagi jadi biodabel.
Jadi zombie lagi. Ya gini, selama gue mainnya bisa sumpah serapang hina gamenya, gue gak masalah lah.
Buat Yuda ya, selama bisa sumpah serapah dan bisa ngebully orang di dalam game itu gak apa-apa. Karena bahan bulianya gue. Orang tadi pagi ya, tadi pagi pas lagi showcase kan, jadi kan gue, Yuda sama anak-anak sport, tim Polem lah, itu kita nyebutnya tim Polem. Itu pas ngelihat gamenya, nih ada nih satu yang bakal dibully nih. Minta si Queen yang dibully. Dapat itu, ya elah gue lagi aja yang dibully nih. Kalau misalkan dari list. Dapat itu, ya.
Lu kan Samsak,
Sol. Iya. Gue adalah Samsak anak-anak gitu. Yeah. Samsak dia.
Intinya gitulah untuk untuk reverse buat sama sekali tidak excited. Dan gue rasa ini memang bakal ngulang kesalahan yang sama lagi untuk reverse ini. Sekarang satu-satunya yang bisa gue harapin adalah ya semoga RE village-nya bagus gitu. Jadi kalau village-nya bagus, seenggaknya reverse bisa kita lupakan saja. Udahlah lempar jauh-jauh itu multiplayer gak jelas.
Sekarang aku mengerti kenapa orang-orang sangat tidak suka dengan reverse. Lanjut back yang terakhir
kita bahas singkat aja. Ini ada si yang sebenarnya udah di reveal tahun kemarin ya, cuma tuh ya ada cuplikan sedikit abis itu udah. Ini ada si CGI filmnya si Infinite Darkness Resident Evil yang katanya juga bakal di Netflix ya.
Netflix betul.
Netflix
itu
worldwide Netflix.
Nggak ada tanggal rilis ya.
Untungnya worldwide gitu ya.
Untungnya tidak Japan only.
Tidak Japan only atau US only, itu gue udah paling sebel dari Netflix.
Bener.
Tapi gimana sih maksudnya, kayak menurut kalian sama si si film ini gimana sih?
Ini agak lucu nih. Jadi waktu
kenapa?
Waktu TGS kemarin bilangnya series. Series episodik. Series episodik. Tapi tadi si produsernya ternyata ngomong kalau itu film. Jadi
yang benar yang mana nih?
Ya, yang benar yang mana? Memang ini nggak bikin ribut, tapi beberapa orang, beberapa fans sudah ada yang mulai memperhatikan kalau ternyata ini film atau series nih. Ini jangan-jangan kasusnya kayak Justice League lagi nih. Waktu pertama reveal bilangnya series, ternyata sekarang bilang ngomongnya film gitu kan. Tapi terlepas itu nanti series atau film, memang belum ada detail lebih lanjut, dan ini salah satu yang sebenarnya gue nunggu. Ekspektasi gue adalah ada trailer baru atau seenggaknya kita tahu lah itu rilisnya kapan, tapi ternyata cuman bacot bentar doang produsernya dan gak ada apa-apa lagi. Tapi yang satu yang di-reveal sama mereka adalah ternyata untuk Infinite Darkness ini latar waktunya itu beberapa tahun setelah Resident Evil 4. Jadi yang berarti series atau film ini adalah prequel.
I see.
Prequel. Makanya juga kenapa Claire sama Leon kok kelihatan lebih muda.
Oh,
I see, I see.
Tapi ya selain sejauh dari itu, sayangnya ya kayaknya gue juga belum bisa komentar yang lain-lain juga. Masih belum jelas.
Banget.
Nah, sama sekali belum jelas gitu ya. Kalau kalau misalkan di tahun-tahunnya sudah era 4 dan gue lihat ada zombie juga, ya mungkin kita urusannya sama T-virus lagi mungkin ya. Tapi ya itulah, kita tunggu nanti aja kayak gimana untuk Infinite Darkness ini. Tapi personally gue excited kalau misalkan ini dibikin series sih.
Sama-sama.
Iya,
menarik.
Film kayaknya
kependekan takutnya ya.
Malah dikecil-kecilin dan malah enggak ini ya.
Kependekan dan gue personally kayaknya udah ya udahlah, film kayak udah banyak film gitu kan, tapi kalau series kayak lebih menarik aja gitu jatuhnya.
Iya, benar-benar.
Apalagi kalau Netflix kan biasanya mereka kalau drop satu season kan langsung kan, nggak nunggu seminggu kan.
Semua.
Iya.
Semua. Iya.
Menarik.
Kayak gitulah untuk Infinite Darkness ya. Emang sayangnya gue juga belum bisa, gue belum punya ini, belum punya prediksi apa-apa, masih nggak terlalu jelas, masih nggak jelas banget itu Infinite Darkness
bakal seperti apa. Masih laba lah istilahnya. Soalnya kan emang yang baru reveal memang baru kayak apa posisi timeline-nya doang gitu. Kalau misalkan masih menyangkut dengan T-virus atau zombie, iya kayaknya sih setelahnya The Generation gak sih? Kalau misalkan kita
harusnya setelah ya kan? Movie CGI The Generation sih, karena The Generation kan setahun setelah R4. Ya mungkin di antara 2006, 2007, 2008-an lah, sebelum R5 mungkin nanti timeline-nya.
Iya. Kayaknya kemungkinan besar kayaknya bakalan di-update antara Lost in Nightmare sama The Generation.
Bisa jadi.
Bisa jadi.
Gue gak tahu gitu.
Iya, jadi kita juga gak bisa ngomong jauh-jauh
banget,
karena
masih ngawang banget.
Belum full banget sih ini. Masih kayak cuma teaser-teaser doang gitu. Oke, kalau gitu pembicaraan kita sampai sini aja ngomongin soal si showcase. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari Resilor ada yang mau di-share mungkin apa gitu? Sosmed atau channel, apa yang mau YouTube di-share? Episode terbaru, video baru kapan rilis?
Video baru kapan rilis? Ini hari Jumat ya.
Ini hari Jumat.
Tadi pagi sama tadi ya pas tadi siang udah bilang gue bakal nge-breakdown trailer Village yang tadi dan beberapa dari detail showcase-nya juga. Itu bakal di-up-nya tanggal 23 besok, hari Sabtu. Ini habis ini gue juga lanjut ngedit lagi. Jadi bisa ditunggu aja, dan gue juga sekalian promosi nih video yang kemarin yang bener-bener gue bikin dari ini, dari awal bulan gue sampai 2 minggu gak ngepost, cuman ngefokus ke video itu doang, yaitu gue bikin timeline Resident Evil dari Resident awal Evil sampai beres, bener-bener total gue bahas
totalitas tuh istilahnya. Dan itu meskipun totalitas pun masih ada aja yang ngehujat Coba bayangin, udah dibikin secara rinci, panjang, masih dihujat. Dihujatnya soal namanya, apa dah?
Satu jam.
Namanya juga inilah ya.
Satu jam 45 menit. Jadi buat lulu pada yang pengen lebih tahu sebenarnya timeline dari itu seperti apa, langsung visit aja videonya seluruh alur cerita Resident Evil 1998 sampai 2017.
Ya. Sampai 2017.
Di channel gue. Masih fresh itu videonya. Yes.
Masih fresh
itu.
Nanti gua
dan itu dijamin.
Linknya di deskripsi, boleh tinggal kalian banget. Tinggal klik aja. Klik.
Boleh banget. Thank you banget.
Gitu.
Kalian udah mau 100.000 subscriber
dibantu. 9 tahu kan channelnya mana?
96.500 nih.
96.500
lagi. 96.500.
Iya, benar. Gila tuh. Silakan aja di subscribe ya, Resident Evil Lore ID atau Resident Evil Lore Indonesia ya. Lore-nya LORE. Tinggal cari aja.
Thank you banget nih.
Gitu.
Thank you loh.
Ada mau kita main lagi ya?
Iya.
Teman-teman kita kalau lagi ya atau apa gitu.
Thank you banget nih dari Adegi udah di ini udah diundang buat podcast ya. Mungkin nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah, boleh.
Boleh banget. Thank you juga kalian udah datang ke Adegi. Maaf.
Kalau nggak ada kalian tuh aku nggak bisa ngobrolin RE, nggak ada yang mau main, takut semua.
Ya.
Gak apa-apa, nanti dibantu untuk terapi ketakutannya, karena sebenarnya Resident Evil itu nggak menakutkan. Tapi, yang menakutkan itu apa?
Yang menakutkan itu kalau nggak ada Leon kayaknya.
Iya.
Gue belum ngedis Leon biar pada greget nih yang dengerin.
Soalnya gini, mitos-mitosnya para fans itu kalau misalkan Resident Evil genap ada Leon-nya. Ini sekarang yang Village
mitos,
gak ada
mitosnya
gak
tuh ada katanya no Leon, no RE. Makanya Village banyak yang protes gara-gara itu doang gitu.
Tapi kan ada Chris, tapi gak se-Leon sih.
Ya tapi Chris kan bukan Leon.
Iya.
Iya
benar.
Iya sih, benar sih.
Gua dapat rumor kalau Resident Evil 8 tuh ada 6 dosan. Tuh langsung pada tuh langsung kejual sel banyak gitu.
Iya, itu dia.
Allahu
Akbar. Ada aja ya alasannya ya untuk ngedis orang ya.
Ngedis game. Kalau Village ada Leon nih mau sesupranatural apapun kayaknya tetap aja pada langsung laku gitu. Langsung.
Oh, ada Leon.
Langsung stongket langsung tuh. Langsung stong.
Ampun deh gua.
Benar-benar langsung ada stong. Leon ya. Aduh gitu. Oke. Terima kasih lagi buat Tracy Lor ID. Thank you banget.
Thank you banyak.
Ngobrol seru banget gitu. Mungkin next kita bisa apa ngobrol lagi atau mungkin main lagi main bareng.
Main reverse bareng.
Atau gini aja, next kita gibah deh. Kayaknya akan gibah sih.
Gibah.
Kebetulan gue spesialis gibah. Kalau dia mah enggak spesialis gibah. Gue gibahin dia.
Tinggal.
Nih Ganis juga ikut gibah. Nih gimana mulu ya,
beresnya tinggal gue sarkasin aja udah beres gitu kan.
Oke, kalau gitu thank you buat resellers dan juga thank you buat teman-teman yang udah dengerin podcast spesial kita sama reseller ID.
Thank you semuanya. Thank you banget buat tadi
Deru ulang lagi untuk cek apa namanya channelnya reseller ID, di subscribe juga untuk dan juga klik link video di bawah di deskripsi juga.
Yes.
Sama kalau kalian bisa support ADG juga di saweria.co/ADG ya. Dan juga sampai jumpa di gitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye. Thank you semua.
Thank you.
Bye.